ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሮማ ኣብ ዝርከብ ናይ ኣይሁድ ዓብዪ ምኩራብ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዘካየድሉ ቀዳማይ ዓመት ኣብ ዝተዘከረሉ ዕለት ናይ ኣይሁድ ሃይማኖትን እምነት ክርስትናን ናይ ሓባር መዓልቲ ኣስትንትኑ ከም እተፈጸመ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ቅዱስ ኣቦና ነዛ ዓለትን ክዝክሩ ዝሓለፈ ሰንበት ፍርቂ መዓልቲ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምዕራጎም ኣብ ዘቕረቦ ስብከት እዚ ናይ ሓባር መዓልቲ ኣስተንትኖ ናይ ኢጣልያ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ 1990 ዓ.ም ዘበገሶ ልዑል መደብ ምዃኑ ከም ዝዘከሩን ክንገር ነዛ ዓለት ብሓቂ ፍልቲ ዝገብራ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ሮማ ኣብ ዝርከብ ናይ ኣይሁድ ዓብዪ ምኩራብ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዘካየድሉ ቀዳማይ ዓመት ዝዝከረሉ እዋን ምዃኑ ክፍለጥን ከሎ ናይ ኢጣልያ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ሃይማኖታትን ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ዝግበር ናይ ሓባር ዘተዝሓለ ድርገት ሊቀመንበር ናይ ፒስቶያ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ማንሱዌቶ ቢያንኪ ብምክንያት እዛ ዕለት ምስራሪ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እዚ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖትን እምነት ክርስትናን ናይ ሓባር ዘተ እቲ ብንተላዓለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ብብዓመቱ ምእንቲ ሓድነት ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝግበር መደብ ናይ ሰሙን ጸሎት ቅድም ቢሉ ዝብዕል ብምዃኑ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ እዩ ኩላይት ቤተ ክርስትያንን ካልኦት ቤተ ክርስትያን ግዛ ርእሰን ክፈልጣን ሓድነትን ውህደትን ከረጋግፃን ምስ ኣይሁድ ሃይማኖት ዓሚቕ ናይ ሓባር ዘተ ክገብራ ይግባእ ቢሎም እዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖትን ናይ ክርስትና እምነት ናይ ሓባር ዘተ ጸጋ እግዚኣብሔር እያ ኢሎም ካብ 2005 ዓመተ ምህረት ንነጀው እቲ ናይ ሓባር መዓልቲ ኣስተንትኖ ኣብ ናይ ሙሴ ትእዛዛት ተመስሪቱ ይካየድ ከም ዘሎን ናይ ልብ ዘበን መደብ ናይ ሓባር ኣስተንትኖ ኣዴኻን ኣቦኻን ኣፍቅር ኣኽብር ዝብል ኣብ ሓምሻይ ትእዛዝ ዝቆመ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ሁከት ስድራ ቤትን ፍትሕን ፍልልይን ኣብ መንጎ ወላድን ውላድን ዘሎ ዘይምቅዳው ብሓቂ ክውገድ ናይ ስድራ ቤት ዓሚቑን ሓቂና ትርጉሙን ተልእኾኡን ምግንዛብ የድሊ እዚ ግንዛቤ እዚ ክነቓቓሕ ይግባእ ስለዚ ኣቦኻን ኣዴኻን ምኽባርን ምፍቃርን ትእዛዝ ጥራሕ ዘይኮነ ልቢወላድን ውላድን ዘለዎ ምቅርራብ ዝገልጽ እዩ ወለድኻ ምፍቃር ባህርያዊ እኳ እንተኾነ ብተደጋጋምን ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ክጠሓስ ይርአ ስለዚ ኣብ ሓምሻይ ትእዛዝ ተመስሪትካ እትገብሮ ኣስተንትኖ ናይ ስድራ ቤትን ማሕበራዊ ናብራን ኣርኣያ ዝኾነ ሓቀይና ናይ ሰብኣዊ ህወት ክብርታት ምንቕቓሕ ማለት እዩ ኢሎም ብፍላይ ድማ እቲ ብተደጋጋሚ ዝረአ ግብረ ጸረ ሰማዊነት ኣድልዎን ዓመፅን ዓሌታውነት ክውገድ ከም ዘለዎ ዘተሓሳስብን ናይ ሰላም ባህሊ ክሰፍሕ ዝሕግዝ መደብ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ ናይ ሮማ ምኩራብ መምህር ሪካርዶ ሰኚ ብወገኖም በዛ ዕለት ምኽንያት ምስራዲ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣብ መንጎ ኣይሁድ ሃይማኖትን እምነት ክርስትናን ብዙሕ ፍልልያት እውን እንተሃለወ እዚ ናይ ሓባር ርክብን እዛ መዓልቲ ናይ ሓባር ኣስተንትኖ ብሓቂ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃይማኖት ግዳማዊ ምቅርራብ ዘይኮነ ውሳጣዊ ምፍላጥ ክህሉ እትድግፍ ዓባይ ዕለት እያ ኢሎም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ በብዓመቱ ኣብ ናይ ሮማ ምኩራብ ዝፍጽምዎ ሃዋርያ ምብጻሕ ነቲ ምቅርራብ ዓብ ደገፍ እዩ እዚ ሃዋርያ ምብጻሕ እዚ ድማ ልሙድ እናኾነ በብዓመቱ ዝፍጸም ኮይኑ ክትርኢ ደስ ዘብል እዩ ናይ ክልቲኤን ሃይማኖታት ናይ ሓባር ርክብን መዓልቲ ኣስተንትኖን ኣብ ማሕበረሰብ ምትሕብባርን ምክብባርን ክህሉ ዝሕግዝ ሓይሊ እዩ እንክብሉ ኣብ ኢጣልያ ናይ ኣይሁድ መምህራን ጉባኤ ሊቀ መንበር መምህር ኤልያ ሪኬቲ ብወገኖም ምስራሊ ቫቲካን ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምልልስ እዚ ናይ ሓባር ርክብን ኣስተንትኖን ሕድሕዳዊ ዘይምርድዳእን ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዘሎ ቅድመ ፍርድታትን ተወጊዱ ብሓቂ ክልቲኤን ሃይማኖታት ተላልየን ክትሓባበራን ኣብ ሕብረተሰብ ስነ ምግባር ክሰርጽ ዝድግፍ እዩ ስለዚ ኣብ 10 ቃላት ተመስሪቱ ክካየድን ከሎ እቲ ኣብ መንጎ ኣይሁድን እምነት ክርስትናን ዘሎ መሰረታዊ መበቆል ባህልን ናይ ሓባር ስነ ምግባርን ዘነቓቕሕን ዝሕግዚ ብዓይኒ ዓለማዊ ክረአን ከሎ እውን ናይ ማሕበራውን ውልቃውን ስነ ምግባር መሰረት እዩ በዚ ኣጋጣሚ እቶም ዕለት ሓደ ግንቦት ብፅና ዝእወጀሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ርክብን ዘተንክህሉ ዝሃቦ ኣስተዋፅኦ ነቲ ሎሚ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ መሰረት እዩ ኣብ ሃይማኖታዊ መዳይ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዓለም ሓቁፍ ታሪክ እውን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ እዮም ስለዚ ከም ኣይሁድ ክርእዮ እንከለኹ ይብሉ ንናይ ሓባር ርክብ ኣብነት እዮም እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ